Úžasné životy.
Antonie Denigrová podle Dagmar Peckové.
Jmenuji se Dagmar Pecková a vybrala jsem si osobnost paní Antonie Denigrové, členky Národního divadla v Praze. A to proto, že to vlastně byla moje učitelka, mentorka, přítelkyně, kamarádka, holka do nepohody, která mě nasměrovala moji životní kariéru. My jsme kdysi, já nevím, v roce 84, myslím, jeli s Pražskou konzervatoří, já už jsem tam teda byla jako absolventka, do Bayreuthu na ten festival bayreuthský. Z různých žáků konzervatoře byl sestaven orchestr. U prvních houslí byl takový chlapec, student, byl to David Šroubek, byl to syn paní Denigrové právě a ten hrál tak emotivně a krásně, že jsme se zblížili. Já už jsem byla dávno angažovaná v Karlínském divadle a jak divadlo, tak já jsme možná neměli úplně nejlepší pověst, ale to víte, jak to vždycky je, že se z komára udělá velbloud, takže paní Denigrová se to pak nějak dozvěděla, domákla, počkala si na mě před divadlem po představení. No a snažila se mě to nějakým způsobem vymluvit, ale ve finále šli jsme spolu na večeři, velmi jsme se spřátelili, přestala mě i vymlouvat svého syna a povídali jsme si o muzice, o životě. Myslím si, že tak trošku ve mně našla i kus sebe. Já vím, že ona si vždycky strašně stěžovala, že jim zabrali statek a že obvinili jejího otce, že byl kulak. Jestli si to dobře vzpomínám, tak ona byla někde od Hronova. Bratr jí umřel starší a pak byly ještě 3 dcery a ona z nich byla nejstarší. Vypravovala, jak vylítla vždycky někam do lesa a tam hrozně nahlas zpívala. Jako aby byla v té přírodě a zpívala prostě strašně nahlas. No a potom samozřejmě to vůbec prostě nějaký umělecký sklony na statku, že by se pěstovaly. Takže ona šla na zahradnickou školu, myslím, že do Prahy, jestli se nepletu, kde potom přičichla k tomu uměleckému, k té muzice. Pak se přihlásila teda na tu akademii a vystudovala. No a potom začala zpívat, myslím, ve filharmonickém sboru v Praze a seznámila se s panem Šroubkem, který byl tehdejší vlastně koncertní mistr České filharmonie. A on to byl velký rebel a velký nepřítel vlastně celého toho socialistického zřízení. On potom odešel jako koncertní mistr do Bratislavy a tam řekl, já bych přece v životě neutek, já tady mám teď dítě a samozřejmě se vrátím. No a při prvním zájezdu na západ se Slovenskou filharmonií zůstal v Linci, že jo. Takže Táňa tady zůstala sama s dětskem, no, neměla to jednoduchý. Potom sboru byla pár let v brněnské opeře a pak odešla do Dessau, do angažmá. A ona tam zpívala vlastně a hostovala mezi tím v Drážďanech a v Berlíně. Tam zpívala v Berlíně, zpívala Rusalku, v Drážďanech zpívala Tosku. Já si myslím, že to pro ní byl zcela jistě úspěch, ale vím, že to taky asi nebylo úplně jednoduchý, protože ona sice byla, tady neměla žádného partnera závazek, že jo, ale měla to dítě, měla toho Davida, který dle mých informací teda byl u babičky právě v tom Hronově. Občas byl samozřejmě s ní v Dessau. Myslím si ale, že jí úřady místní, český, dali nůž na krk a řekli jí, že pokud se nevrátí, když měl jít její synek do školy, tak pokud se nevrátí, takže ji ho vezmou. Takže vlastně Táňa byla nucená se vrátit z toho zahraničního angažmá. Vrátila se do Národního divadla, kde byl tehdejším ředitelem Přemysl Kočí a všichni víme, to byl prostě despota, sukničkář, který, když jste k němu nechodila na hodiny a když vás prostě neučil zpívat, tím svým šíleným způsobem, který ničil hlasy. Myslím si, že to byl záhul na nervy, záhul na ego, záhul na umění jako takový. A prostě ta Táňa procházela ne úplně ideálníma časama, no, v té své kariéře. Myslím, že tam byla angažovaná na Elzu v Lohengrinovi, to dělala, na německé repertoár. Pak tam samozřejmě zpívala všechny takový ty Mozarty, jako Hraběnka, Fiordiligi a takovéhle věci, což si myslím, že bylo perfektní, i ta Elza její. No a pak začaly přicházet samozřejmě takový ty prvooborový role, jako byla Krasava, dejme tomu, že jo. Ale to už bylo potom později, to už tam Kočí nebyl. Nás, tak jako malíře, hudebníka, sochaře, prostě paní Denigrovou, všechny umělce, že ne nějaká vnitřní touha potom se vyjádřit. A zaplať pámbu za to, protože kdyby se Táňa nechala zastrašit tím, co prostě kolem ní se dělo, ať už politického nebo kolegiálního v uvozovkách, tak bychom nikdy neslyšeli tu její úžasnou Káťu. No, my jsme chodili jako konzervatoristi kdysi na Bidýlko do dnešní Státní opery, tehdejšího Smetanova divadla, do Národního už méně, a já vím, že jsem ji kdysi zažila jako Hraběnku ve Figarově svatbě, ale o to víc jsem potom měla to štěstí ji zažívat v dalších rolích. Já se pamatuju, když jsme spolu začínali, to se nějak čerstvě začala premiérovat ta Libuše, to se otvíralo Národní divadlo, tak nějak, že jo. Ona dělala Krasavu, tenkrát v tom věku mým mladým, všecko to pro mě bylo takový zbytečně pompézní, takže já jsem jako tam šla s takovým jako sebezapřením, protože zpívala moje paní profesorka, ale mě úplně upadla brada. Ona totiž v sobě neměla jenom to, že to vždycky bylo perfektně zaspívaný, perfektně naučený. To je předpoklad, že jo? Ale ta duše v tom a ta dynamika hlasu, ten obsah té role předaný, to opravdu to uměla Kalasová, tohle vynikajícně. A to uměla paní Denigrová. Potom v Rusalce, že jo. Kátě Kabanový. To bylo neuvěřitelný. Její Káťa Kabanová. Na to v životě nezapomenu. V životě ne. A to už nebyl, to už v sobě neměla takovej ten mladický pel, jak by se od ty Káti dalo čekat. Ale to bylo tak zaspívaný, tak zahraný a tak procítěný, ta gestikulace její a to, co byla schopná vytvořit jednotlivý postavy na jevišti, to mně přijde, že se málo takových zpěvaček už tehdy našlo, který by šli až takhle do morku kosti za výrazem a za psychikou role. Těžko se mi hledá taková zpěvačka dneska na Národním divadle. A myslím si, že paní Denigrová v tomhle byla vždycky obrovsky nedoceněná, že jsem tenkrát nezažila pěvkyni tohohle toho formátu. Ale bohužel prostě jí nebyla dána taková ta oslavnost za to, co dokázala. Ona nevlastnila červenou komunistickou knížku, ona se nikdy veřejně nepřihlásila k tomu, co ta partaj vyvádí, ona vždycky to kritizovala, ona vždycky měla kritické hlasy pro komunisty v ansámblu a bohužel se jí to vymstilo, protože tyhle lidi, kteří uměli daleko, daleko, daleko méně než ona, tak ty samozřejmě vždycky měli dostatek prostoru ji přišlápnout. Takže když já jsem se s ní poznala v tom 84. nebo 5., 84. myslím, taky bylo 50. A když byla revoluce v 89., taky bylo 55. To je zpěvačka dávno za Zenitem. Teď já vím, co to udělalo se mnou, ten přechod. Teď mě to vzalo nahoře kvartu. A ona potom se přehrála do Kabanichy, do Kostelničky, do těchto rolí, do Matky v Perníkové Chaloupce. To už prostě nejsou role, kde jste na vrcholu, kde záříte. Prostě Táně vzal komunismus tohleto. Ty odchody z jeviště, ty odchody z toho výsluní a ty odchody vůbec, ty jsou strašně smutný. Ať už navenek, nebo hlavně zvnitřku, protože srovnat si to sama v sobě neuvěřitelně složitý. Ale já to teď vím, já přesně chápu ty její pocity, jaký bylo, jakým způsobem to muselo bolet. Dokážu si to představit a možná, že kdyby tady teď seděla, tak bych ji jenom poklepala na rameno a řekla by si, že byla z Geroj, protože ty jsi měla úplně jiný vyhlídky než já. A to tak ženulo ví, že ona opravdu do toho důchodu musela odejít. Vlastně já jí vděčím, tak když já jsem přišla na konzervatoř, tak jsem měla rozsah 3 oktáv. Dostala jsem se do třídy, jedný paní profesorky rozhodla se, že bude zpívat a aby se uživila, tak šla učit. Bohužel, na konzervatoř. No a já jsem tak jako z těch 3 oktáv, tam zbylo sotva decima, jo. Ale pak jsem se poznala s paní Denigrovou a začali jsme na tom pracovat, že jo. Ona mě vrátila dokonce, ne už 3 oktávy, to už ani nešlo, protože přece jenom jak člověk dospívá, roste, tak samozřejmě, že se ten hlas nějakým způsobem oklešťuje, ale vrátila mě 2,5 oktávy a já jsem akorát mi řekla, ty nejsi soprán, ty jsi mezzosoprán, ale s jistým tříčárkovaným D.
Úžasné životy na dvojce.
Hlejte se, já jsem holka z Medlešic. K nám občas přijeli na Chrudimský hudební pátky lidi z Národního divadla zaspívat nějaké operní árie. Na Vltavě každou neděli šel koncert operních árií kolem oběda a to bylo celé moje vzdělání v tomhletom směru. Jo. A neříkám, že mě ta paní profesorka na konzervatoři, ta rádoby baletka, něco jiného, jako něco k tomu, nějakou přidanou hodnotu. Vůbec ne. Ale tahle ženská, ta mi ukázala, co a jak. A ona ve mně to dřímající muzikalitu, že můžu zpívat styl, jaký chci a vždycky je to dobře, že můžu zpívat prostě piano, forte, procítit se, udělat hlubokou analýzu psychologickou ty postavy. To jsem všechno poznala až u ní. Já jsem tam pak k ní začala chodit a nejdřív jsme si udělali kafe, že jo, pak jsme si zaspívali, pak jsme si poslechli různé nahrávky, většinou teda Kalasový, protože to byla její velký ctitel a hodně z ty Kalasový čerpala, co se týče výrazu, což je dobře, protože ta Kalaska to byla jediná, která tohle uměla. Ona mě ukázala, poslechni si tohle, poslechni si, jak to zpívá. Nikdy nedělej koloraturu, jenom proto, že tam máš hodně not, aby si předvedla hlas. Vždycky si musíš najít důvod nějaký psychologický, proč ona to takhle zaspívala, ta postava. Proč tam byl tenhle běh a nebyl tam jiný běh. A měla naprosto pravdu a ta Kalaska vlastně tohle to dělala celý život. Ona mě učila tímhle stylem, ale nikdy mě neurážila, nikdy mě nějakým způsobem do mě psychicky nekopala, vždycky mě... Ona byla úplně jak moje máma, jo, jak moje druhá máma. Já jsem potom ještě byla u různých jiných pedagogů, protože jsem furt měla pocit, že mě jeden člověk nemůže naučit všechno. Kráva, blbá jsem byla. A je zajímavý, že všichni pracují takovou tou metodou totálně zlikvidovat ego dotyčného žáka, ale tak, že neveme tón a pak ho postupně vystavit k obrazu svému. A je zajímavý, že ta Táňa tohle nikdy neudělala. Nikdy to neudělala. To mělo úspěch, ta její metoda, nezadupávat ty lidi do země a nevytřískat z nich ty ega, abych potom zase za těžký prachy do nich nějaký to ego mohla vstřebat, hlavně, aby co nejdýl chodili, abych z toho co nejvíc finančně měla, tak takováhle ona vůbec nikdy nebyla. A můžu vám říct, že mě nejmíň 10 let učila úplně zadarmo. Začala jsem k ní chodit, byla jsem u ní od rána do večera, nikdy si za to nevzala ani vindru. A já už jsem v podstatě potom, když už jsem byla vlastně všude možná, jak já jsem jí to opravdu musela vnutit, to, že jí to chci platit. Jo. Ona mi řekla, ty seš prostě můj výtvor, moje první žačka a já si od tebe nic nechci brát, protože s tebou to prostě začalo a já jsem potom získala další žáky a získala jsem místo na konzervatoři, ale já jsem přesto, já jsem říkala, ne Táňo, to nemůžu, prostě já to nemůžu přijmout takhle, takže jsme se ve finále na nějaký část se dohodli, ale bylo to prostě nezištná pomoc. Já jsem pak měla to druhé dítě, ještě jsem k ní občas zajela a už jsem byla prostě někde furt v trapu. A furt jsem měla pocit, že někdy z toho lirického hlasu stejně budu muset odejít a že bych potřebovala přece ty Wagnery teď zpívat. A hlavně vždycky se našla agentura, která mě do toho chtěla strkat, protože na tom se vydělává hodně peněz, že jo. A já jsem tenkrát byla tak nebetyčně blbá, že jsem jim uvěřila, nevěřila jsem ty Táně, když ona mi říkala Dášo, to dopadne blbě, nedělej to. On říká, nenech si uměle zvětšovat hlas, já tě o to prosím, nemusíš ke mně chodit, já tě k tomu nenutím, ale vykašli se na to. No a samozřejmě, že měla pravdu. Samozřejmě, že měla pravdu, ve všem měla pravdu. Potom jsem prostě zaškrábala u Táni na dveře, ona otevřela, vzala mě do náruče. No, pak jsme ještě nějaký čas spolupracovali, pak to bylo čím dál méně, protože jsem viděla, že už je to přece jenom stará paní, která toho tolik nevydrží. A pak jsem jí volala, že bych ji ráda ještě navštívila, ona mi řekla, ty Dášo, už nechoď. No a za 3 dny umřela. Je zajímavý, že když jsem byla na tom jejím pohřbu v Národním divadle ve foaje, tak tam zpívali všechny žačky kromě mě. Ten pohřeb vypravovalo Národní divadlo, já jsem tam seděla. Ale to není, nechápejte to špatně, to není vůbec žádná stížnost. Mě to jenom udivilo, že mě o to ani nikdo nepožádal. Protože v podstatě my jsme byla svýho času nerozlučná dvojka, že jo. A ještě jedna taková strašná příhoda. Tak uprostřed toho smutečního obřadu začalo žvát bezpečnostní zařízení. Houkat nahlas, protože šíleně. A takový dívčiny, ty hostesky vůbec nevěděly, co s tím mají dělat a kde to mají vypnout. A já jsem uprostřed toho strašného smutku a pláče, jak jsem tam tak seděla, jsem se začala příšerně řechtat, protože jsem si představila, že sedí vedle mě a šeptá mi do ucha.
To mi udělali na schvál.
Ona takhle mluvila. A jsem si úplně říkala, to je jako na objednávku tohleto. Prostě, když když na ní vzpomínám, jak ona se snažila furt nějak tu neřízenou střelu, to prdlí stvoření, jak mě nazývala. Ona se furt snažila nějakým způsobem nasměrovat, ale naštěstí pochopila, že to může dělat, že to musí dělat opatrně a tak, aby mě úplně nevyrušila tu moji osobnost, protože ona přesně věděla, že tahle osobnost, jakou mám, je strašně pro to, co děláme, důležitá. Jo, aby to prostě nějakým způsobem natolik nevykolejilo, že já už se nikdy nenajdu. Takže to dělala strašně opatrně a ona měla vždycky nádherný večerní šaty, které já jsem si od ní půjčovala. A prostě jednou jsme zašli k Podolský a tam jsem si tenkrát koupila takový hezký šaty a kožich a ona prostě aspoň trošku, aby se to blížilo ty dámě, tak jsem na sebe měla ty pěkný šaty a ty pěkný boty a ten kožich a stejně jsem řekla do prdele. Takže a ona vždycky jenom říká, Dášo. Jo, to byla Táňa. Úžasný. Ona má takové, nebo měla takovou jednu chalupu, to bylo u Křivoklátu, myslím. A tam to bylo strašně krásné, tam jsme jezdili hodně. Tam jsme chodili do lesa různě a za sousedama. Nebo jsme si tam u jedné paní nechávali šít šaty. A to byla jako těsná sranda s ní. Ona byla taková, když se uvolnila a oprostila od všech těch divadelních zážitků, nespravedlností, to, co se kolem ní dělo. A to mluvíme opravdu o těch 80. letech, ještě před revolučních. Tak to bylo všechno těsně prýma a super a strašně jsme se nasmáli. Jo. A ona takhle mluvila, že ona jako Dášo, ty mluvíš hrozně nízko, mluv veš. Jsem to takhle zkoušela a byla jsem za hodinu urvaná. To máte jako s mámou. Moje máma mi umřela, když jsem byla v 5. měsíci těhotenství se svým prvním dítětem. Když vám odejde člověk, který je tak strašně vlastně s váma svázaný vevnitř duši a nemusíte se s ním vidět třeba, já nevím, 3-4 měsíce, nemusíte se s ním vidět půl roku. Já jsem měla furt v plánu, pozvuji na svůj koncert, pozvuji na to představení do Kalichu, co má s Bárou Hrzánou. Měla jsem spoustu plánů, že prostě to tak jako nějak ještě bude fungovat dál. Vždyť je přece 84, co jako by mělo. A furt tam tady v tom, že jo, v tom zátelku nějak je. Byla a je a bude. A najednou prostě není, no. A možná, že si říkáte, no taky jsem tam mohla chodit častěji k ní. I kdyby to mělo být jenom na kus řeči. Já nevím, jestli jsem jí někdy vlastně vůbec za všechno poděkovala. Nevím, nepamatuju si to. Byla to taková nějaká samozřejmost nevyřčená mezi náma.